un kopumā piedalīs izdevīs biedrības, tātad katra biedrība atbrauc ar konkrētiem priekšsaviem, vai vairāk cilvēku sastāvā vai pa vienam. Ir teātris, ir gaismu teātris, ir dzējas, ir dziesmas, ir, zinu, ka ir arī sintezātors solo, ir, ir piemēram, Guldens pensionāra dāmas, viņa tajos dēju, līdīdēju, tā kā ļoti, ļoti daudzveidīgi. Un jā, tas mērķis vispār iniciatīvai ir sniegt viņam tādu kā rehabilitējošu pieredzi un iespēju komunicēt savā starpā un, un varbūt dibināt kādus jaunas kontaktus un, un atraisīties un, un apzināties tās savas stiprās puses un spējas un, un vispār kaut kā sniegt viņam varbūt lielāku to pārliecību par sevi.